Case un ano despois de que a alcaldesa suspendese sen ningún tipo de alternativa o sistema ahora na cidade de Lugo, continúa o caos na circulación, o caos no aparcamento e continúan as queixas veciñais. E dende aquela non se fixo absolutamente nada. De feito, fai máis de 5 meses dende a última xuntanza desta corporación para solucionar e para municipalizar o sistema ahora. Dende o Partido Popular creemos e pedimos que se instale un sistema gratuito xestionado directamente polo Concello para a rotación dos vehículos. E ademais, isto continúa agravándose con que fai prácticamente un ano que se debería haber cobrado a última liquidación desta empresa e síguenos debendo o último mes. E ademais, sigue sin liquidarse o contrato suspendido coa empresa. E por riba de todo isto, a empresa pode sufrir un embargo por parte da Seguridade Social, embargo que ademais afecta a bens que son do Concello de Lugo e que son de todos os lucenses.